Odată cu intrarea noului an, noi vom intra și în clădirea nouă. Amin? Câți dintre voi așteptați lucrul ăsta? Evident, și eu, credeți-mă, că de-abia îl aștept. Însă, înainte de a intra, e important să răspundem unei întrebări care, cred eu, ne ajută să punem lucrurile într-o perspectivă corectă. Și anume, e întrebarea care o aveți pe, ca și titlul pe buletinul vostru. Este posibil să ai o clădire a bisericii, dar fără biserică în ea? În alte cuvinte, ce ar trebui să faci după ce finalizezi, după ce termin de construit casa Domnului? Fiindcă ziduri ai, biserică sper să ai, dar oare biserica aceea va avea esența ei? Se prea poate să existe biserici care să aibă clădire, ritual, preoți, enoriași chiar, dar în care Dumnezeu să nu fie ajuns niciodată. De aceea, fiindcă există asemenea scenarii, ar vrea să ne uităm în dimineața aceasta și să descoperim ce face diferența. Ce ar trebui noi, care suntem gata să intrăm în noua clădire, să facem ca aceste ziduri să nu rămână doar un monument arhitectural religios? Răspunsul îl găsim în Scripturi. 2 Cronici, capitolul 5. Vă rog să deschideți Scripturile în 2 Cronici, capitolul 5. Din capitolul 2 până în capitolul 4, în 2 Cronici, Solomon preia proiectul templului de la tatăl său David și zidește casa Domnului, exact ceea ce și noi am făcut, templul din Ierusalim. În capitolul 5, clădirea e finalizată și în versetul 1 citim astfel. Astfel a fost isprăvită toată lucrarea pe care a făcut-o Solomon pentru casa Domnului. Au încheiat lucrările de construcție, de amenajări, de pregătiri. La fel și noi. Tot ce am putut face pe orizontală am făcut. Acum rămâne verticalul. Ce se urmărește? Care-i scopul unei clădiri ridicate și destinate unei biserici? Gloria lui Dumnezeu. Noi existăm, și ăsta e sloganul nostru, viziunea noastră, să-L glorificăm pe Dumnezeu. Acolo unde gloria coboară, acolo e locul unde cu adevărat e prezent Dumnezeu. Și dacă nu mă credeți, uitați-vă, vă rog, în acest capitol. Nu doar credincioșii intră în noua casa Domnului, ci intră și Dumnezeu împreună cu ei. Dacă în versetul 1 au terminat clădirea și încep să intre, până în versetul 13, ultimul verset al acestui capitol spune: preoții n-au mai putut să stea acolo ca să facă slujba din pricina norului. Căci norul, și aici ne dă explicația, slava Domnului, sub formă unui nor, umpluse casa lui Dumnezeu. Aici vrem să ajungem și noi. La momentul acesta suntem la versetul 1. Ce ar trebui să facem să ajungem la versetul 14, să fim siguri că slava Domnului coboară, umple biserica și împlinește scopul pentru care am clădit-o, pentru care noi existăm? Hai să învățăm câteva lecții din capitolul acesta, din 2 Cronici, capitolul 5. Hai să ne uităm și să citim mai departe. Apoi a adus argintul, aurul și toate uneltele pe care le închinase Domnului tatăl său David și le-a pus în visteriile casei lui Dumnezeu. În următoarele zile am discutat cu frații prezbiteri și vă așteptăm să aduceți la biserică toate bijuteriile voastre din aur, argint, pietre prețioase, da? E doar o glumă, evident. Dar nu lipsită de un adevăr fundamental. În primul rând, mulți dintre voi, și tind să cred că fiecare dintre membrii acestei biserici, ați dat pentru construcția aceasta din câștigul vostru. Unii din economiile voastre, alții din avuția voastră, dar a susținut lucrarea aceasta și cu această ocazie n-am cum să nu vă mulțumesc din nou. Dar pe de altă parte, observați că uneltele acestea, descrise a fi din aur argint, au fost adunate de David timp de peste 40 de ani. Cât el a domnit, el s-a pregătit pentru a zidi o casă Domnului. El n-a putut, fiul său Solomon, Leia, având toate materialele și resursele pregătite. Și principiul pe care îl descoperim din acest text este unul evident. Casa Domnului nu poți să o faci oricum. Trebuie să te pregătești și să aduni, observați în text, ce-ai mai bun, ce-i mai valoros. De aceea noi am fost și vom fi preocupați de calitate și excelență, nu doar în construcție, ci și în lucrarea Domnului. Și despre asta vom avea un mesaj special dedicat, fiindcă e atât de importantă pentru Dumnezeu. Versetul 2. Atunci Solomon a strâns la Ierusalim pe toți bătrânii prezbiterii lui Israel, pe toate căpetenile semințiilor, pe capii familiilor copiilor lui Israel, ca să mute din cetatea lui David, adică din Sion, chivotul legământului Domnului. Și probabil că unii vă întrebați, ce-i cu chivotul ăsta? Ce-i chivotul Domnului? De ce e atât de important încât Solomon, observați, cheamă bătrânii, căpetenile, toți liderii poporului să mute un obiect dintr-un loc într-altul? E chivotul legământului. Era o cutie, un cufăr, l-o observați aici pe imagine, din lemn polit cu aur și pe capacul lui avea sculptat din aur doi heruvim, niște îngeri speciali, sculptați în 3D, închinându-se cu aripile unul în fața celuilalt. De ce? Fiindcă în chivot erau depuse câteva dovezi vizibile ale prezenței și puterii lui Dumnezeu din viața poporului său Israel. Mai mult decât atât, ăsta era exact locul în care Dumnezeu a promis lui Moise și poporului că el va coborî în slava sa. În Exod 25:32, spune așa: acolo mă voi întâlni cu tine, Moise. De la înălțimea capacului ispășirii, între cei doi heruvimi așezați pe chivotul mărturiei, observați, de acolo îți voi da toate poruncile mele pentru copiii lui Israel. De aceea au avut atât de mare grijă de chivotul Domnului, nu fiindcă cutia asta ar fi fost ceva magic, ci fiindcă prezența lui Dumnezeu o așteptau să coboare în locul ăsta. De aceea, în următorul verset, versetul 4, spune așa: când au ajuns toți prezbiterii lui Israel, leviții au ridicat chivotul. Au adus chivotul cortului întâlnirii și toate uneltele sfinte care erau în cort, preoții și leviții le-au adus. Unde? În templu. Asta era clădirea lor nouă, dedicată exclusiv lucrării lui Dumnezeu. Dragul meu, dacă vrei ca slava Domnului să continue să coboare în biserica noastră, noi vrem să ne rugăm să coboare și noua clădire pe care am construit-o în acest sens. Dar ea nu va coborî dacă noi nu aducem jertfa închinării noastre din toată inima. În alte cuvinte, ceea ce trebuie să se întâmple nu-i doar un obiect în sine, ci suntem noi. Noi nu avem un chivot astăzi. De ce? Fiindcă Noul Testament Dumnezeu coboară, dar nu în același mod ca în Vechiul Testament. De ce? Fiindcă Iisus Hristos a schimbat legea Vechiului Testament și modul de relaționare lui Dumnezeu cu oamenii. Pe de altă parte însă, El n-a schimbat principiile. De aceea aș vrea să-ți îndrept atenția spre principiile care nu s-au schimbat și rămân la fel și pentru noi astăzi, mai ales legate de contextul în care Dumnezeu de obicei își coboară slava Lui. Fiindcă slava Lui o căutăm. O, ne-am dorit mult o clădire nouă. De 10 ani de zile ne-am mutat în 5 clădiri diferite. În ultimii 4 ani ne-am chinuit să o clădim pe asta. Dar hei, Clădirea e doar un mijloc de a ne atinge un scop. Și anume, e locul unde vrem să simțim și să vedem coborându-se slava Lui. De aceea, primul principiu pe care vrem să-l învățăm, să-l descoperim în următoarele versete, versetul 6. Împăratul Solomon și toată adunarea lui Israel, chemată la el, a stătut înaintea chivotului. Au jertfit oi și boi care nu se pot nici socoti, nici număra din pricina mulțimilor. Și subliniați fraza, au jertfit oi și boi care nu se pot socoti, nici număra. Pentru ce au jertfit? Care era rolul jertfei în Vechiul Testament? Scrie un cuvânt cheie, închinare. În Vechiul Testament, esența închinării erau jertfele. Noi astăzi nu mai aducem jertfe datorită jertfei cu J mare a lui Iisus Hristos, ne spune Cartea Evrei, dată odată pentru totdeauna celor care cred în El și și-au încredințat viața în mâinile Lui. Însă anularea jertfelor nu înseamnă și anularea închinării noastre, nici vorbă. Orice biserică, indiferent de context geografic sau cultural, are oameni care vin să se închine. De fapt și noi, înainte de cuvânt, de predică, asta am făcut, ne-am închinat. Există multe feluri de închinare, dar cea mai cunoscută dintre ele e închinarea prin cântarea de laudă, de mulțumire, de rugăciune la adresa Lui. De ce? Fiindcă jertfele și în acele vremi erau însoțite de rugăciuni și de cântări la adresa Domnului. Observați și în textul nostru versetul 13. Și când cei ce sunau din trâmbițe și cei ce cântau, unindu-se într-un glas ca să mărească, să laude pe Domnul, au sunat din trâmbițe, chimvale și celelalte instrumente și au mărit pe Domnul prin aceste cuvinte, căci El este bun, căci îndurarea Lui ține în veci, atunci ceva s-a întâmplat. În clipa aceea, spune cuvântul, casa, așa anume casa Domnului, s-a umplut cu nor. Norul care în Vechiul Testament simboliza gloria lui Dumnezeu. De aceea, dacă vrei să vezi coborând gloria lui Dumnezeu și umplând și noua noastră locație, așa cum am simțit-o de multe ori umplând locul acesta, ce trebuie să faci? Fii atent la închinarea ta. Fii atent la închinarea ta. De aceea noi punem atât de mult accent pe închinare. De aceea noi nu o socotim doar cu o umplutură în program. Noi chiar credem cuvintele Psalmului 22 care ne spune că Dumnezeu locuiește, coboară și locuiește în mijlocul laudelor poporului Său. Poți să te provoc la ceva la acest început de an? În special că suntem gata să intrăm în noua clădire a bisericii? O clădire destinată în mod special închinării lui Dumnezeu. Dacă ești unul dintre cei răscumpărați de El, dacă faci parte din poporul Lui, când vei ajunge în acel loc, nu veni oricum, ci vino pregătit să te închini, fiindcă Dumnezeu asta așteaptă de la tine, asta așteaptă de la mine, asta așteaptă de la noi, închinare. De aceea așteaptă-te când vii aici să te închini. De aceea noi în Harvest încercăm să avem mereu o închinare dinamică, o închinare vie, puternică, de aceea avem sunet, de aceea avem lumini, de aceea avem instrumente, cântăreți, gesturi, expresii de laudă, de aceea nu ne este rușine, ci din contră, noi venim aici să ne închinăm lui Dumnezeu. Dacă însă, ce s-ar putea, să ai probleme cu închinarea, ia o hotărâre în acest an, fă-ți un obiectiv că nu te vei lăsa și vei face ceva în privința asta. Eu am zis și nu voi înceta să vă spun, când omul intră în casa Domnului, el trebuie să vadă diferență. În noi și prin noi, că ceva aici e diferit față de mediul din care vine el. Că există un vibe, că există un duh al închinării, că cei care vin aici nu doar cântă, ci se închină. Și mulți dintre voi chiar ați mărturisit, pe de altă parte, unii pare să ați uitat, că un lucru care v-a impresionat când ați ajuns în biserica noastră a fost închinarea, nu doar a celor din față, ci a adunării, când ați văzut mâini ridicate, când ați văzut priviri direcționate, când ați simțit vocile care cântau din toată inima, ei, dacă vrei ca slava lui Dumnezeu să coboare în biserica noastră și în noua clădire, nu va coborâ decât dacă fiecare dintre noi aducem jertfa închinării din toată inima. Și întrebarea se pune, ce ar trebui să jertfești tu ca să te închini cum se așteaptă Dumnezeu de la tine? Poate să cânți, nu doar să privești. Poate să-ți calci mândria sau rușinea și să ridici o mână, fiindcă pentru Dumnezeu o faci. Poate să începi să bați și tu din palme și să înțelegi odată pentru totdeauna că nu e un obicei lumesc, ci un gest biblic de aprecierea Domnului. De aceea te întreb foarte serios în această primă duminică din an. Ce ar trebui să schimbi începând de azi în închinarea ta ca slava Domnului să coboare atât în viața ta cât și în clădirea în care te închini? Nu cred că cineva își poate permite să vină la biserică și să mimeze închinarea. Dacă e cu adevărat credincios, închinarea el realizează că deschide cerul și când cerul se deschide, Dumnezeu coboară. Și când Dumnezeu coboară, asta face diferența, fiindcă fără gloria Domnului, reține, biserica nu e biserică. Poate să aibă ambon, poate să aibă turlă, cruce, clopote, cor, credincioși, preoți, pastori, fără gloria Domnului în ea, biserica e doar o simplă clădire cu caracter religios, nimic mai mult. Și noi nu ne dorim asta. Noi vrem slava Domnului. De aceea în biserica noastră intenționat vom căuta gloria lui Dumnezeu. Așa cum au căutat-o și cei din vremea lui Solomon, care în momentul în care au finalizat lucrările, au intrat în noua clădire, dar au fost preocupați de închinare. De închinare. În acea zi, în noua clădire a templului, s-au adus jertfe, s-au înălțat cântări cu instrumente, cu voci, poporul s-a închinat. Cum stai tu cu închinare? Puneți-o ca un obiectiv în acest an. Doi, hai să citim mai departe, să vedem ce altceva au făcut și ce am putea face și noi, să creăm cadrul prielnic prezenței lui Dumnezeu. Versetul 7. Preoții au adus chivotul legământului Domnului la locul lui, în sfântul locaș al casei, în locul preasfânt, sub aripile heruvimilor. Și subliniați fraza, au adus chivotul legământului la locul lui. Și am înțeles mai înainte de ce era atât de important chivotul, nu fiindcă era un obiect magic, Dumnezeu din totdeauna stă împotriva închinării noastre la obiecte sfinte, ci ceea ce reprezenta chivotul, semnificația lucrurilor incluse în el, făceau din acel loc specific spațiul în care Dumnezeu promisese că se va coborî în slava sa. Și ce era în acel chivot? Următorul verset. În chivot nu erau decât cele două table pe care le pusese acolo Moise în Horeb, când a făcut Domnul legământ cu copiii lui Israel la ieșirea lor din Egipt. Și anume, tablele celor 10 porunci. De ce erau ele atât de importante? Fiindcă n-au fost doar redactate de Dumnezeu, dar scrise cu degetul lui Dumnezeu, cu un scop. Să fie jaloane, să fie indicatoare, să fie marcaje în umblarea lor pe calea credinței. Fiți atenți ce spune Isaia când descrie cuvântul, legea Domnului. Isaia 2:3. Veniți să ne suim la muntele Domnului, la casa Dumnezeului lui Iacov. De ce? Fiindcă acolo, ce se întâmplă în casa Domnului? Să ne învețe căile Lui, să umblăm pe cărările Lui. Căci din Sion va ieși legea și din Ierusalim cuvântul Domnului. Observați? Tablele legii cuprindeau cele 10 porunci, esența învățăturii Vechiului Testament. Cu ce ne-au fost, cu ce scop ne-au fost ele lăsate? Isaia ne spune să ne învețe căile Lui. De ce? Ca să știm practic cum să umblăm pe ele. Și asta fac cele 10 porunci, nu-i așa? Sunt câteva dintre ele care spun, măi omule, fii atent, dacă vrei să fii binecuvântat de Dumnezeu, fă aia, fă aia, fă aia, dacă vrei să ai probleme, da? Dacă vrei să pierzi binecuvântări, nu fă aia, de fapt, fă aia, în alte cuvinte, nu fă anumite lucruri să poți să fii binecuvântat, fă alte lucruri să primești binecuvântarea. Te ajută să ai jaloane, marcaje pe cărarea ta. Să umbli în ele. Notează al doilea lucru, dacă vrei ca slava lui Dumnezeu să coboare și peste tine și peste casa lui, fii atent în umblarea ta. Umblarea ta pe căile lui. Scris în cazul lor, pe acele table ale legii, de aceea le protejau într-un cufăr special, le puneau într-un loc special, în sfântul locaș al casei Domnului, fiindcă în acel loc și nu într-altul cobora gloria Domnului și de acolo, din locul ăla, Dumnezeu vorbea lui Moise și vorbea poporului. Întrebare, care este locul special creat în casa Domnului, dedicat în mod special cuvântului Domnului? De unde ni se dau nouă învățături, ni se face cunoscută legea Domnului? De unde vorbește Dumnezeu și astăzi? De la un loc special numit Amvon. De aceea în biserica noastră, așa cum avem o închinare, da, cântăm, avem și un loc special în casa Domnului, pregătit de unde se va predica cuvântul. Nu doar un loc special, ci și un program special în care nu va exista serviciu fără închinare și fără cuvânt. De ce? Fiindcă prin cuvânt ni se dă învățătură în umblarea noastră și când credincioșii se închină și umblă cu Dumnezeu, slava lui coboară în acel loc. De aceea noi petrecem atât de mult timp să ne pregătim predicile. De aceea, de atâtea ori le repetăm, de aceea avem PowerPoint, de aceea facem uneori generic, de aceea avem amplificare, de aceea le înregistrăm, de aceea le filmăm, de aceea avem lumini, de aceea punem decor. Ca oricine vine aici, atenția lui să fie cuprinsă și să poată să priceapă, să înțeleagă, să știe ce să facă când pleacă de aici, să umble cu Dumnezeu. Atât erau evrei atașați de chivot, atât de mult, încât imaginați-vă că ani la rând, zeci de ani la rând, cărau chivotul și cortul întâlnirii cu ei. În alte cuvinte, în vremea aceea, nu doar că ei mergeau la biserică, ci biserica mergea împreună cu ei, arătând cât de serioși erau în slava lui Dumnezeu, care o vroiau să fie acolo unde erau ei. De aceea când s-au stabilit în Israel și David a reușit să cucerească teritorii, să ofere siguranță și pace, au construit un templu ca slava Domnului să locuiască acolo. Slava Domnului însă, e adevărat, a coborât în acel loc. Dar tot atât de adevărat că în același popor, în același templu, cu același chivot, cu aceleași table ale legii, într-o zi, slava Domnului s-a ridicat. Și interesant, a plecat și n-a mai revenit. Din ce cauză? Din cauza umblării lor. Și este un lucru important pentru noi. Când poporul a început să neglijeze învățătura, să nu mai fie interesat de cuvânt, să urmeze căile lor, să țină ritualurile lor, să aibă o închinare seacă, mecanică, interesant, slava Domnului n-a mai stat între ei. De ce? Fiindcă pe Dumnezeu, repet, nu-L interesează clădirile de biserici, nici altarele, nici preoții, nici pastorii care nu sunt interesați de umblarea enoriașilor lor. De aceea, și îmi permis să spun lucrul acesta, sunt temple, biserici, casele Domnului fără Dumnezeu în ele. Biserici în care există ritual, în care există predici, formații, programe religioase, fără ca slava Domnului să facă diferență. Vedeți, noi nu vrem să fim așa. De aceea, de la început, chiar înainte de a intra în noua casa Domnului, vreau să te provoc vis-a-vis de umblarea ta. Tu, prin umblarea ta, fie cu Dumnezeu, fie cu lumea, tu poți afecta ceea ce se întâmplă aici. Fie în bine, fie în rău. Succesul acestei lucrări nu ține doar de pastor sau de staff, ci de fiecare credincios care s-a angajat să devină membrul acestei biserici. De aceea noi ca pastori ne simțim responsabili să vă păstorim. Fiindcă spune Scriptura, noi vom da socoteală față de sufletele voastre. În mod special dacă voi veți lua pe căi greșite. Nu doar veți fi afectați, ci noi ca și comunitate. De aceea ne asumăm riscul, nu de puține ori când e cazul, să stăm de vorbă cu voi, să facem chiar și consiliere. De aceea apelăm chiar la un proces de disciplinare biblică, unde suntem obligați în baza lui Matei 18 să discutăm cu voi și despre excomunicare, fiindcă nu vrem ca slava Domnului să plece din cauza că tolerăm păcatul vreunuia între noi. Păcat care se vede în umblarea noastră. De aceea te întreb, acest început de an, cum e umblarea ta? Umbli pe căile Domnului sau pe alte căi? Sau poate și mai grav, și pe una și pe alta. Vreau ca să iei în serios ceea ce îți spun acum. Cu toată dragostea și cu tot interesul nostru de a te păstori, dacă tu nu ești serios în umblarea ta, ci mai degrabă joci duplicitar sau ești indiferent, cu tot respectul îți spun și te rog să nu te superi, caută-ți altă biserică. Noi suntem interesați să ajutăm pe oricine, oricât de căzut, de amărât, de mânjit, de rănit, de păcătos ar fi, dacă persoana aia vrea să-și refacă umblarea lui cu Dumnezeu, nu ne este nici frică, nici rușine să te luăm din mocirlă, din gunoiul în care ai trăit, să fim criticați din cauza ta, atâta timp cât tu vrei să umbli cu Hristos. Fiindcă nu noi, ci slava Domnului te-a ajutat să ieși de acolo. Dar slava Domnului nu luminează viața celui care nu vrea să se lasă de întuneric. Tu n-ai cum să umbli și în întuneric și în lumină. Poate tu ai impresia asta, dar hei, Hristos a spus, n-ai cum să slujești la doi stăpâni. Pavel a spus, nu poți să aduci și jertfa Domnului și jertfa dracilor. De aceea, la început de an, acum că suntem gata să pășim în nouă locaș de închinare, te întreb, ți-ai propus să faci ceva legat de umblarea ta cu Domnul? Ți-ai notat vreun obiectiv pe această temă? Că dacă nu-ți faci un obiectiv, nu-ți propui o țintă pentru un anul ăsta, tu nu te vei schimba. Poate o țintă ar fi să te apropii și tu de tablele legii, că ai văzut câtă importanță le-a fost dată și în vremea lui Solomon, de Scripturi. Poate-ți faci o țintă ca anul acesta să citești Scriptura în fiecare zi. Poate să iei o hotărâre să te rogi. Poate cu nevastă ta, poate cu copiii tăi. Poate să iei o hotărâre să nu-ți mai fie rușine să te rogi în grupul tău mic sau în public. Nu cred că cineva își poate permite să piardă binecuvântările Domnului lipsându-și de rugăciune familia sau copiii. Iacov ne-a avertizat, voi n-aveți, fiindcă nu cereți, în alte cuvinte, nu primiți binecuvântarea lui Dumnezeu, fiindcă nu vă rugați. De ce atât de greu să te rogi? Fă-ți un plan ca anul ăsta să începi, poate chiar din zilele astea. Sunt sigur, pe de altă parte, că unii dintre noi avem un obicei sau poate un viciu, care ne este un obstacol, mereu scârție ceva, mereu suntem în pan în umblarea noastră cu Domnul. Cei din jurul văd, e clar pentru ei, e clar pentru Dumnezeu, e clar și pentru noi, că ar trebui odată pentru totdeauna să facem ceva în direcția aia. Poate o atitudine sau vreo roada firii, poate e mânia pe care nu reușim să ne stăpânim. Poate acel spirit critic fără har pe care mereu îl avem, poate neiertarea față de aproapele nostru. Poate e gura aia când se aprinde, o lăsăm să ardă tot în jur. Poate e ceva greu, supunerea. Poate e supunerea față de soț. Poate e supunerea față de autorități. Poate pentru tine ca tânăr e ascultarea și respectul față de părinți sau față de cei care în biserică sunt pus să se îngrijească de sufletul tău. Dragul meu, dacă înțelegi că scopul principal al vieții este gloria lui Dumnezeu, și n-ai cum să ajungi să o experimentezi dacă închinarea ta lasă de dorit, dacă umblarea ta, în loc să lase să coboare, îl ține la distanță pe Dumnezeu, tu vei lua hotărârile pe care trebuie să le iei să poți să lași pe Dumnezeu să schimbe viața ta. Niciun muritor de rând nu ar vrea să fie lipsit de slava lui Dumnezeu. Nici noi nu vrem, mai ales în biserica noastră. Atunci când închinarea și umblarea noastră sunt verticale, atunci și slava lui Dumnezeu coboară. De aceea te întreb din nou, cum stai cu închinarea ta? Și doi, cum e umblarea ta? ți-ai făcut un plan, ți-ai stabilit un obiectiv, dacă nu fă-ți o țintă în zilele astea, ca la anul ăsta ceva să se schimbe și pe linie de închinare și pe linie de umblare, ca Dumnezeu să-L simți prezent în viața ta. Și încă un lucru, observa tot în textul nostru. E foarte interesant, lucrul acesta iese în evidență în tot textul nostru și aș vrea să-l citesc de la versetul 1 până la 14 și să-l scot în evidență. Hai să vi recitesc. Astfel a fost isprăvită toată lucrarea pe care a făcut-o Solomon pentru casa Domnului. Apoi a dus argintul, aurul și toate uneltele pe care le închinase Domnului tatăl său David și le-a pus în visterile casei lui Solomon, casei lui Dumnezeu. Cine le-a adus? Observați, Solomon. La momentul ăsta l-avem pe el, da? Mai apoi, versetul 2. Atunci Solomon a strâns la Ierusalim pe bătrânii lui Israel și pe toate căpetenile semințiilor, pe capii familiilor copiilor lui Israel, ca să mute din cetatea lui David, adică din Sion, chivotul legământului Domnului. Pe lângă Solomon mai apar niște oameni. Prezbiterii, bătrânii, căpetenile, capii de familie. Ce să facă? Au o slujbă de făcut. Să mute chivotul. Versetul 3, grupul se lărgește. Toți bărbații lui Israel s-au adunat la împărat pentru sărbătoarea din ziua a șaptea. Subliniați, toți. Niciunul din ei nu a rămas. S-au adunat pentru ce? Pentru o sărbătoare. Versetul 4. Când au ajuns toți bătrânii lui Israel, leviții au ridicat cortul. Pe lângă prezbiteri, încep să fie implicați și leviții într-o slujbă specifică. Versetul 5. Au adus chivotul, cortul întâlnirii și toate uneltele sfinte care erau în cort. Preoții și leviții le-au dus. Pe lângă leviți apar și preoții. Ce fac? Cară uneltele sfinte. Și acum fiți atenți. Următorul verset. Împăratul Solomon și toată adunarea lui Israel chemată la el a stătut înaintea chivotului. Pe lângă prezbiteri, pe lângă preoți, leviți, căpetenii, bărbați, acum e toată adunarea. Ce au făcut? Și-au lăsat locuințele, s-au oprit din muncă, și-au lăsat alte activități în care erau implicați și-au venit să stea înaintea chivotului și să facă ce? Ne spune textul. Au jertfit oi și boi care nu se pot socoti nici număra din pricina mulțimilor. Și acum observați ce se întâmplă. Când poporul Domnului se adună la casa Domnului, la chemarea Domnului, ca să facă ce? Să slujească Domnului. Fiți atenți ce se întâmplă. Versetul 11. În clipa aceea, când au ieșit preoții din locul sfânt, căci toți preoții de față se sfințiseră fără să mai țină șirul cetelor, și toți leviții care erau cântăreți, Asaf, Heman, Iedutun, fiii frații lor, îmbrăcați în in subțire, stăteau la răsăritul altarului cu chimvale, alăute și arfe, aveau cu ei 120 de preoți care sunau din trâmbițe. Și când cei ce sunau din trâmbițe și cei ce cântau unindu-se într-un glas ca să mărească, să laude pe Domnul, au sunat din trâmbițe, chimvale și celelalte instrumente și au mărit pe Domnul prin aceste cuvinte, căci este bun, căci îndurarea lui ține în veci, în clipa aceea, casa, și anume casa Domnului, s-a umplut cu nor. Ceva a apărut în fața lor, ceva a apărut în jurul lor, un nor. Ce reprezenta norul? Versetul 14. Preoții n-au putut să mai stea acolo să facă slujba din pricina norului, căci slava Domnului umpluse casa lui Dumnezeu. Scrie, când tu începi să faci o slujbă pentru Domnul, Domnul va coborâ să slujească ție. Și uneori, în timpul slujirii tale, Dumnezeu va coborâ în slava lui. Observați în text, preoții nici măcar nu au reușit să-și termine slujba, fiindcă norul, prezența lui Dumnezeu, invada locul. Și asta și-au dorit-o și ei, și asta ne-o dorim și noi. Și cred că ați observat cum, recitind textul acesta, vedem cele două elemente menționate înainte. Vedem închinarea poporului cu cântece, cu voci, cu instrumente, cu jertfe. Vedem umblarea poporului, de data asta chiar literală. Oamenii vin pur și simplu, își lasă tot și vin la templu fără excepție. Și nu în ultimul rând, în al treilea rând, al treilea element fără de care n-au putut pregăti cadrul coborârii gloriei lui Dumnezeu a fost întregit, a fost slujirea fiecăruia. Preoții aveau un rol, leviții aveau un rol, cântăreții aveau un rol, Solomon avea un rol, adunarea, bărbații aveau un rol. Toate astea, toate astea, puse împreună, au coborât slava lui Dumnezeu în cadrul lor și poate să coboare și în biserica noastră. Scrie aici, slujirea ta va influența coborârea slavei lui Dumnezeu și în casa Domnului în care noi vrem să intrăm. Dacă vrei să fiu specific, mai ales biblic, că aici sunt multe de zis, ți-am ales două exemple din cartea Hagai. Și dacă ai scripturile, poți să întorci în cartea Hagai. E un proroc al lui Dumnezeu care scrie exact despre casa Domnului. Exact despre slujirea poporului în relație cu casa Domnului. Și vei vedea că Dumnezeu nu stă nepăsător, ci privește atent la slujirea noastră în cadrul casei Lui. Hagai, capitolul 1, versetul 2. Așa vorbește Domnul oștirilor, poporului acestuia. N-a venit încă vremea pentru zidirea din nou a casei Domnului? De aceea cuvântul Domnului le-a vorbit prin prorocul Hagai astfel. Dar pentru voi a venit vremea, oare să locuiți în case căptușite cu tavan când casa aceasta e dărâmată? Așa vorbește acum Domnul oștirilor. Uitați-vă cu băgare de seamă la căile voastre. Semănați mult, strângeți puțin. Mâncați și tot nu vă săturați. Beți și tot nu vă potoliți setea. Vă îmbrăcați și tot nu vă este cald. Și cine câștigă o simbrie, o pune într-o pungă spartă. Așa vorbește Domnul oștirilor. Uitați-vă cu băgare de seamă la căile voastre. Suiți-vă pe munte. Aduceți lemne și zidiți casa. Eu mă voi bucura de lucrul acesta și voi fi, atenție, proslăvit, glorificat, zice Domnul. Vă așteptați la mult și iată că aveți puțin, l-ați adus acasă și eu l-am suflat. Pentru ce, zice Domnul oștirilor, din pricina casei mele care stă dărâmată, pe când fiecare dintre voi alargă pentru casa lui? De aceea cerurile nu v-au dat rouă și pământul nu și-a dat roadele. Am chemat seceta peste țară, peste munți, peste grâu, peste mus, peste unde lemn, peste tot ce se poate aduce pământul, peste oameni și peste vite și peste tot lucrul mâinilor voastre. E un text greu, dar e un text care sper eu să ne atenționeze acum la început de an. Sunt două lucruri care îl interesează pe Dumnezeu. Lucruri pe care el le repetă și le accentuează vis-a-vis de casa Domnului. Ordinea priorităților lor, în special a timpului și a resurselor pe care ei, atenție, nu le dădeau casei Domnului. Undeva pe lista priorităților lor, casa Domnului era undeva la margine de tot sau ignorată total. Hai să ne uităm pe rând. N-a venit încă vremea pentru zidirea din nou a casei Domnului, dar pentru unii dintre voi a venit oare vremea? Observați o problemă legată de timp, de prioritatea slujirii care nu era tocmai ok în agenda lor. Aveau vreme pentru ei, dar pentru casa lui Dumnezeu prea puțin. Tot așa, vă așteptați la mult și iată că ați avut puțin, l-ați adus acasă, eu l-am suflat. Pentru ce? Din pricina casei mele care stă dărâmată pe când fiecare dintre voi alargă pentru casa lui. E vorba de bani, e vorba de câștig, e vorba de resursele lor. În alte cuvinte, oamenii ăștia aveau timp și aveau resurse să investească în afacerile lor, în casele lor, aveau timp să-și facă calcule și potrivit acelor calcule se așteptau la un anumit venit. Scriptura spune, v-ați așteptat la mult, da? Investiția a fost mare, dar interesat că n-ajung la el. Deși parcă aveau toate condițiile, din contră ajung să-l vadă, să-l simtă, spune, l-ați adus acasă, am primit salarul, contractul mi s-a semnat, asta e ceea ce am strâns în anul ăsta. Și cu toate contractele, cu toți banii, observați, nu reușesc să se bucure de ei. De ce? Dumnezeu atât de simplu și de clar. Pentru că eu l-am suflat. De ce? Din pricina casei mele care stă dărâmată, pe când fiecare dintre voi alargă pentru casa lui. E problema priorităților. Și aici dați-mi voie să vă intru un pic în context. Tocmai s-au întors din robia babiloniană. Când au plecat acolo, babilonienii au distrus tot, au distrus și templul, le-au distrus și locuințele, au ars tot. După ani de zile se reîntorc și când ajung în țara pustie, slavă Domnului că s-a acasă, se apucă de treabă, dar înainte de a se apuca de treabă, încep să-și gândească prioritățile. E clar că au priorități. Cum sunt prioritățile lor? Care e ordinea lor? noi să ne facem și apoi mai vedem noi când și casa Domnului. Prioritățile lui Dumnezeu sunt exact invers. Verticalul în primul rând și apoi orizontalul. Uite esențialul. Că fără Dumnezeu poți să-ți clădești case, poți să investești în afaceri, poți să câștigi cât vrei tu, vei vedea în timp că nu vei ajunge să te bucuri de nimic. Mincă nu banii și ce oferă lumea asta îți dă ție liniște și pace, bucurie sufletului tău, ci Dumnezeu. De ce? Fiindcă sufletul e de natură spirituală și oricât de multe lucruri materiale ai vrea să bagi în el, spiritualul n-are nicio echivalență cu materialul. De aceea ai nevoie de Dumnezeu care e spirit, e duh, să-ți umple duhul tău, sufletul tău. De aceea el a lăsat lăcașuri de închinare. De aceea Dumnezeu e atât de interesat de casa lui. De ce? Fiindcă e interesat de sufletul tău. Fiindcă el știe când tu vii acolo, în locul unde el a promis că va coborî și îți va vorbi și te va împlini, el o va face. Și câți dintre noi n-am fost atinși, cercetați, binecuvântați, schimbați de Dumnezeu unde? În casa lui. E normal. Fiindcă acolo unde coboară gloria Domnului, acolo e schimbată viața omului. Tu nu poți pleca la fel din prezența gloriei lui Dumnezeu. N-ai cum. Moise când a coborât de pe Sinai, oamenii au văzut, ce vai cu tine, pune-ți o măframă. De ce? Fața îi strălucea. Iisus când a ajuns pe munte și a coborât norul, din nou norul, la un moment dat fața lui s-a schimbat, de aceea avem schimbarea la față. Tu n-ai cum să vii la fel în momentul în care dai de Dumnezeu. De aceea și noi ne-am străduit să zidim ziduri. Să pregătim încăperi. Dar, dragii mei, dați-mi voie să vă spun că fără pregătirea noastră, a sufletului nostru, clădirea asta va rămâne o biserică simplă, un monument religios și nu vrem asta. De aceea, dacă până acum ne-a fost greu să o ridicăm, să o terminăm, de acum înainte nu ne va fi ușor. Dacă vrem să finalizăm scopul pentru care am creat-o, gloria lui Dumnezeu, care se coboară și o simți când? Când tu vii aici, intenționat să te închini. Când tu ești atent la căile tale și alegi să umbli cu Dumnezeu. Când tu, dincolo de casa ta, dincolo de afacerile tale, dincolo de programul tău săptămânal, îți pui în timp și în agenda resursele și timpul tău și Domnului, casei Domnului. Și când te vei implica în slujire aici, în casa Domnului, vei vedea cum și Duhul coboară și casa se umple. E adevărat, mai ales la nivelul slujirii, imaginați-vă că intrăm într-o clădire cu mult mai mare decât asta. Nevoile vor fi cu mult mai mari, nevoia de oameni, de slujitori vor fi cu mult mai mare. Săptămâna viitoare vom avea niște liste unde vrem să te provocăm, dacă nu te-ai implicat până acum, să scrii și tu numele. De ce? De dragul Domnului, de dragul tău și de dragul bisericii, caută să te implici și tu și vei vedea diferență. Nimeni nu pierde când se implică în slujirea lui Dumnezeu, mai ales a casei sale. Timpul pe care tu îl dai aici va fi răscumpărat și răsplătit de el. Contribuția ta financiară sau prin alte resurse, toate se vor întoarce cu rod în viața ta, chiar și sacrificiul tău. Fiindcă sunt conștient că unii dintre voi, majoritatea, sacrificați să luați orele alea când puteai să faci altceva, să fii aici, să faci ceva pentru Dumnezeu, sau resursele alea pe care puteai să le dai pe altceva pentru tine și le dai pentru Dumnezeu. Dar uite-te în text, cine binecuvântă sau trage binecuvântarea de peste lucrul mâinilor noastre? Poți să lucri cât vrei tu, dacă n-ai binecuvântarea lui Dumnezeu peste lucrul mâinilor tale. Și observați, binecuvântarea lui peste lucrul mâinilor lor a fost afectată din cauza ordinii priorităților greșite, mai ales în relație cu ceea ce înseamnă casa Domnului. Dar fiți atenți ce se întâmplă. Nu la întâmplare, noi avem acel slogan unde fiecare ucenic vrem să se închine lui Hristos, să umble cu Hristos, să lucreze pentru Hristos. Nu la întâmplare. Pentru că prin asta, gloria lui Dumnezeu, scopul existenței noastre se va împlini. Și asta se împlinește și în viața lor. Capitolul se termină pe un ton bun, pozitiv. Versetul 12. Zorobabel, fiul lui Shealtiel, Iosua, fiul Iotsadac, marele preot și toată rămășița poporului, fii atent, au ascultat glasul Domnului. Dumnezeu l-a vorbit. N-au dat delete, n-au dat pause, ori ascultat, da? Și atunci, Hagai, trimisul Domnului, a zis poporului, după porunca Domnului, eu sunt cu voi, zice Domnul, și Domnul a trezit Duhul lui Zorobabel, fiul lui Shealtiel, dregătorul lui Iuda, și Duhul lui Iosua, fiul lui Iotsadac, marele preot, și Duhul întregii rămășiți a poporului, așa că ei au venit, s-au pus pe lucru în casa Domnului oștirilor Dumnezeului lor, în a 24-a zi a lunii a 6-a, în anul al doilea al împăratului Dario. Foarte interesant. Când tu asculți și lași ca aceste lucruri să-ți schimbe agenda și inima, observați, au ascultat și s-au pus la lucru. Unde? În casa Domnului. Ceva se va întâmpla în tine și cu tine. Dumnezeu va trezi Duhul tău. Și aia o vei simți, o vei simți o și tu, o vom simți o și noi. De aceea mă rog ca Dumnezeu să ne ajute. Când intrăm în noua clădire a bisericii, să fim pregătiți. Să fim pregătiți pentru trezirea pe care El s-o facă în viața noastră. Unul la mână, prin închinarea noastră, nu poți să-ți permiți să intri într-o nouă clădire dacă închinarea ta încă nu-i cum trebuie. Doi, în umblarea noastră. Hei, nu veni la o clădire nouă dacă tu, prin umblarea ta, n-ajuți locul acela. Și trei, prin slujirea ta, fă ce știi. Așa cum vrei să schimbi lucrurile în umblarea ta, fă ce știi și schimbi ordinea priorităților. Fă-ți timp și resurse să poți să dai Domnului în acest an. De ce? Pentru că toți vrem, așa cum ar vrut și ei, ca slava Domnului să umple locul acela. De aceea, dacă e ceva ce trebuie să faci după ce termini de zidit o casa Domnului, e să începi să te rogi, să te examinezi, ca slava Domnului să coboare în acea casa Domnului și biserica să-și împlinească scopul, să fie locul unde gloria lui Dumnezeu coboară și transformă. N-am cum să vă las să plecați de aici doar cu o predică. Așa că, fiindcă suntem în vacanță, vreau să vă dau o temă. În buletinul vostru aveți o foaie cu trei întrebări. Ați crezut că scăpați în vacanță de teme, da? Trei întrebări. Vom avea oameni care vor veni din față cu pixuri pentru cei care n-aveți pix. Fiindcă mai sunt unii, eu n-am pix, nu pot să scriu, nu o să ai pix. Te rog frumos, în cele ce urmează, încearcă să răspunzi la aceste întrebări. În primul rând, ce așteaptă Dumnezeu să schimbi în închinarea ta? Ești în prima duminică a noului an. Ce așteaptă Dumnezeu ca tu să schimbi în închinarea ta în anul care vine, începând poate de duminica viitoare? Roagă-te, cere-i, gândește-te. Sunt sigur că la întrebările astea deja tu ai răspuns. Fiindcă Duhul Domnului nu există să nu-ți fi vorbit de atâtea ori, dar trebuie să și faci ceva. Doi, ce știi tu că afectează umblarea ta cu Dumnezeu? Și ce vrei să schimbi în umblarea ta cu Dumnezeu în acesta? Este o chestiune personală. Și trei, în ce formă vei sluji pe Dumnezeu în acest an? Fă-ți timp, pune-ți deoparte resurse și stabilește-ți o ordine corectă ca El să binecuvânteze, nu doar biserica, ci și lucrarea mâinilor tale. Ia-ți timp în următoarele momente și scrie la final, când vom strânge colecta, pune acest bilet împăturat în două, în colectă, ca să ne putem ruga și noi pentru hotărârile tale. Ia-ți câteva momente și continuă să scrii, după care ne vom ruga și vom încheia.